lectură la Epistola către Evrei, capitolul 12. Epistola către Evrei, capitolul 12. Epistola către Evrei, capitolul 12. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ținta la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sunt convins că au fost multe lucruri pe care le-ați remarcat în prezentarea ce ne-a fost făcută în dimineața aceasta. Probabil ați remarcat că nu erau foarte multe mașini. Ați remarcat că pe motociclete se poate merge o familie cu tot cu bagaje. Și ați remarcat că se merge încă foarte mult pe jos. De altfel, medicina modernă a concluzionat recent că umblatul pe jos este una din cele mai benefice exerciții pe care le poate face un om. Plămânii, inima, mușchii, articulațiile, circulația, metabolismul sunt toate influențate de umblatul pe jos. După unele calcule, omul ajunge să facă zilnic între 7.000 și 8.000 de pași. Nu știu dacă v-ați pus un pedometru și dacă verificați, dar se pare că aceasta este media pe care o face un om. Nu știu dacă aceste calcule au fost făcute în America, pentru că am sentimentul că cifra este mult prea mare față de cât se merge pe jos aici. Și în medie, un om ajunge să meargă 1,5 milioane de pași pe an. La asemenea rată, într-o viață de lungime medie, un om ajunge să umble pe jos circa 115.000 de mile. Nu știu cum stați cu kilometrajul sau cu mileage. Știți că la 115 o mașină deja e serios afectată, dacă nu cumva e făcută de GM. Da. sau de Ford sau de Chrysler, for that matter. Dar, vedeți, umblatul este una din deprinderile pe care le obținem în circa un an de zile. Nu? Și care ați fost mai precoce și ați pornit în picioare mai devreme de un an? Vă duceți aminte? Țineți minte? Mai repede de un an? Dar având în vedere toate trântele pe care le-ați luat pe urmă, tot cam un an va trebui să mergeți pe două picioare. Nu știu cât de mult ne punem problema umblatului, însă în dimineața aceasta nu o să țin un mesaj despre mersul pe jos, ci despre mersul cu Domnul, despre umblarea cu Dumnezeu. Mai ales pentru vremurile acestea este drept, vremuri în care ni se oferă tot felul de rețete, ni se oferă tot felul de sfaturi medicale și exercițiile fizice sunt bune, sunt potrivite pentru viața sedentară și din ce în ce mai sedentară a celor mai mulți. Dar, dincolo de toate aceste elemente, cred că pentru copiii lui Dumnezeu trebuie să existe o preocupare specială, o preocupare aparte pentru umblarea cu Dumnezeu și vă asigur că în câteva minute, dacă o să mă urmăriți cu atenție, o să vorbesc repede și o să privim la câteva modele pe care ni le oferă Sfânta Scriptură și câteva din lecțiile pe care le putem învăța de la oamenii aceștia cu privire la umblarea cu Dumnezeu într-o lume care îi întoarce spatele. Avem câteva modele acolo și aș vrea să vă îndrept atenția către ele. În Sfânta Scriptură ni se vorbește, mai ales în Vechiul Testament, despre doi oameni în mod expres, oameni care au umblat cu Dumnezeu și această umblare a schimbat viața și destinul lor și nu doar a lor, ci și a celor din jurul lor. În Geneza, capitolul 5, versetele 22 până la 24, citim: după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu și apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Iată care sunt urmașii lui Noe, citim în Geneza capitolul 6, versetul 9. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe umbla cu Dumnezeu. Tot în Vechiul Testament găsim un îndemn că se poate declara cu privire la umblarea cu Dumnezeu. Dumnezeu arată omului că este bine să umble cu El. În Mica, capitolul 6, versetul 8, citim, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Am citit acest pasaj din Evrei, în care suntem îndemnați nu doar să mergem la pas, dar mai mult să alergăm către țintă, către Domnul Iisus Hristos. Și este foarte important să verificăm în ce raport suntem cu această umblare cu Dumnezeu. Cu această umblare cu Dumnezeu. Avem exemplele acestea, avem modelele acestea în Sfânta Scriptură care sunt extrem de provocatoare. Un om care umblă cu Dumnezeu până în momentul în care Dumnezeu îl ia la sine. Un om care umblă cu Dumnezeu și din punctul acesta de vedere este considerat neprihănit într-o lume care se stricase până la punctul în care Dumnezeu intervine cu judecata sa, intervine cu potopul. În vremea aceasta, ce înseamnă să umblăm cu Dumnezeu? Ce putem învăța din modelele acestor oameni? În primul rând, haideți să privim la Enoch. Și pentru mine Enoch este omul care a umblat cu Dumnezeu până când Dumnezeu n-a mai vrut să se despartă de el. Omul care a umblat cu Dumnezeu până Dumnezeu n-a mai vrut să se despartă de el. Cunoașteți acea istorie care a fost repovestită de un copilaș mamei sale, se pare că la școala duminicală au învățat despre Enoch și când s-a dus acasă, copilul a fost întrebat de părinți ce a învățat. Și este bine părinților să vă întrebați copiii când ajungeți acasă ce învață la școala duminicală. Vă rog frumos, faceți exercițiul acesta, este folositor și pentru ei și o să fie de ajutor și pentru dumneavoastră. Și copilașul a spus, am învățat despre Enoch. Și ce ai învățat despre Enoch? Păi am învățat că în fiecare zi Enoch se plimba cu Dumnezeu pe plajă și când se făcea seară, Enoch zicea, Doamne, este târziu, deja trebuie să mă întorc acasă. Și într-o zi atât de mult s-au adâncit în discuție încât s-au dus departe și când s-a făcut seară, Dumnezeu i-a zis lui Enoch, Enoch, suntem prea departe de casa ta să te întorci. Mai bine vino la mine acasă. Omul care a umblat cu Dumnezeu până când Dumnezeu n-a mai vrut să se despartă de el. Și ce înseamnă lucrul acesta, frați și surori, pentru noi în manieră practică? Cred că un lucru pe care trebuie să-l facem este să căutăm zilnic părtășia noastră cu Domnul. Îmi place atât de mult că modul în care este raportată vârsta lui Enoch, dacă vă uitați în ceea ce am citit, este raportată la zile. Zice, toate zilele lui Enoch. Toate zilele lui Enoch. Și ce frumos este când constați că Enoch în fiecare zi a umblat cu Dumnezeu. Frați și surori, suntem asaltați zilnic de atât de multe probleme, de atât de multe circumstanțe și nu este așa că foarte ușor se poate strecura în noi uitarea față de Dumnezeu, față de poruncile Lui? Cât de bine este să găsim metode, să ne aducem mereu și mereu aminte că noi nu umblăm de fapt singuri. Odată ce am pornit cu Domnul Iisus Hristos pe drumul acesta, noi nu mai suntem singuri. Am văzut și duminica trecută, Domnul Iisus Hristos ne asigură de prezența Lui. Iată, eu voi fi cu voi în toate zilele. Eu voi fi cu voi în toate zilele. El este prezent. El este prezent. Important este ca și noi să conștientizăm această prezență. Apoi, un alt lucru pe care cred eu, normal, acestea sunt mai mult intuitive observațiile acestea, pentru că vedeți ce puțin ni se spune despre Enoch. Ni se spune doar că a umblat cu Dumnezeu până când Dumnezeu l-a luat la sine. Cred că trebuie să învățăm să ne potrivim și pașii cu cadența lui Dumnezeu. Să ne potrivim pașii cu cadența lui Dumnezeu. Să ținem pasul cu Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Că trebuie să umblăm în acele lucruri în care l-am vrea pe Dumnezeu prezent. Pentru că sunt locuri în care noi de multe ori ne ducem unde Dumnezeu nu poate intra. Pentru că natura sfântă a lui Dumnezeu nu poate permite să stea în locuri de genul acela, să stea în situații de genul acela. Și de aceea și în viața noastră trebuie să ne potrivim viața cu cadența lui Dumnezeu. Să intrăm în locurile în care ar intra Dumnezeu, să ne depărtăm de locurile în care Dumnezeu niciodată nu ar intra. Da? Apoi, un alt exemplu pe care îl avem în Vechiul Testament, în Sfânta Scriptură, este în Moise. Și pentru mine Moise este omul care a vorbit cu Dumnezeu până când Domnul i-a încredințat poruncile sale. Citim în Sfânta Scriptură, în Exod, capitolul 33, versetul 11, Domnul vorbea cu Moise față în față. Cum vorbește un om cu prietenul lui? Cum vorbește un om cu prietenul lui? Acum, în ceea ce privește vorbirea lui Moise, spune Sfânta Scriptură că Moise, de fapt, așa se și descrie. Nu era un om cu vorbire ușoară. Nu era un om cu vorbire ușoară. Nu știm exact în ce consta lucrul acesta. Dar, în mod cert, când era vorba de conversație cu Dumnezeu, se pare că n-a fost nicio problemă ca Dumnezeu să vorbească cu Moise. Să vorbească cum vorbește un om cu prietenul lui. Și conversațiile acestea au adus la o asemenea apropiere între Dumnezeu și Moise, încât Dumnezeu nu alege pe altcineva, alege pe Moise să-i dea poruncile sale. Să-l facă gura lui către poporul lui Dumnezeu. Să fie cel prin care să vorbească poporului său. Vă aduceți aminte că la un moment dat și poporul spune, Moise, mai bine du-te tu și vorbește cu Dumnezeu și vino și comunică-ne ce îți spune El și noi vrem să stăm deoparte. Omul care a vorbit cu Dumnezeu, căutând cu smerenie ajutorul lui Dumnezeu, Moise și-a dat foarte repede seama că ceea ce a fost chemat să facă nu este slujbă pentru un singur om, nu este slujbă pentru un om, de fapt. Și-a căutat prezența lui Dumnezeu. A căutat sfatul lui Dumnezeu, a căutat călăuzirea lui Dumnezeu. Mai mult, a fost un om care a trăit și cu supunere față de poruncile lui Dumnezeu. Părerea mea este că celor mai mulți credincioși Dumnezeu le vorbește. Și Dumnezeu caută o cât mai mare apropiere și o cât mai mare părtășie și din punctul acesta de vedere. Problema însă a multor credincioși este cea a ascultării de ceea ce spune Dumnezeu. Frați și surori, vrem să ne dea Dumnezeu mesaje speciale, vrem să ne dea Dumnezeu porunci speciale, trebuie să ne deprindem, să ascultăm, să umblăm în ascultare de El. Apoi avem un alt exemplu în Vechiul Testament, o să ajungem și la un exemplu din Noul Testament, dar un alt exemplu deosebit din Vechiul Testament pentru mine este Avram, în ceea ce privește umblarea cu Dumnezeu. Avram pentru mine este omul care și-a deschis inima față de Dumnezeu până când Dumnezeu a hotărât să nu-i mai ascundă nimic. Omul care și-a deschis inima față de Dumnezeu până când Domnul a hotărât să nu-i mai ascundă nimic. Vă aduceți aminte de împrejurarea aceea? În Geneza, capitolul 18, versetul 17, citim, atunci Domnul a zis, să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Frați și surori, vă dați seama ce experiență deosebită trebuie să fi fost aceea? Ca Dumnezeu să găsească că față de Avram nu trebuie să ascundă nimic. Nu trebuie să ascundă nimic. Pentru mine este un simbol al unei relații care este atât de strânsă, atât de apropiată, încât există transparență totală. De câte ori în relațiile dintre noi nu avem lucruri pe care le ascundem unii de alții? De câte ori nu se întâmplă ca în familii soțul se ascunde de soție, soția se ascunde de soț? De câte ori nu se întâmplă? Cu cât este mai mare apropierea, cu cât relația este mai strânsă, cu atât este mai multă deschidere, cu atât este mai multă onestitate. Să ajungi la o asemenea relație cu Dumnezeu, mie mi se pare un lucru extraordinar. Și Avram este omul care a umblat cu Dumnezeu, abandonând tot ceea ce vedea, pentru a urma ceea ce i-a fost promis. Avram a abandonat tot ceea ce a văzut, urmând ceea ce a fost promis. Și cred că exemplul pe care l-am avut în dimineața aceasta întărește faptul că există asemenea experiențe. Oameni care abandonează ceea ce este palpabil, ceea ce este concret, ceea ce este la îndemână, pentru ceea ce le este promis de Dumnezeu. Și asta înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Și apoi, cred că Avram este omul care ne oferă un model extraordinar în ceea ce privește acțiunea pe baza promisiunilor, nu pe cea a pasiunilor. Sau dacă vreți să întoarceți cuvintele, este omul care este pasionat de promisiunile lui Dumnezeu. Dacă te uiți la viața lui Avram, vezi că tot mai mult Avram trăiește prin aceste promisiuni ale lui Dumnezeu și nu prin pasiunile lui. Sunt convins că Avram a făcut o pasiune, prima dată o face pentru Ismael, dacă vă aduceți aminte. Îi cere lui Dumnezeu, Doamne, binecuvântează pe Ismael. Dar pe urmă face o pasiune pentru cine? Pentru Isaac. Pentru Isaac, pentru că era promisiunea lui Dumnezeu. Însă când Dumnezeu îi cere să se despartă de Isaac, Avram este gata să o facă. De ce? Pentru că atâta timp a văzut cum Dumnezeu își împlinește promisiune după promisiune. Și din punctul acesta de vedere, Avram este cel care atât de mult și-a deschis inima față de Dumnezeu, încât Dumnezeu hotărăște să nu-i mai ascundă nimic. Și aș vrea să iau un exemplu din Noul Testament. Tocmai de aceea am citit despre alergare. Pavel, când este vorba de umblare cu Dumnezeu, Pavel este omul care vorbește despre alergare cu Dumnezeu. Pavel este omul care a alergat pentru Dumnezeu până când Dumnezeu i-a oferit cununa nepieritoare. În 2 Timotei, capitolul 4, citim acest testament al lui Pavel și spune: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa. În vremea când Pavel scrie aceste cuvinte, în jocurile sportive, celor care câștigau, li se dădeau două lucruri. De obicei, li se dădea o medalie sau o placă care trebuia dusă acasă, în localitatea de unde proveneau, și erau afișate în piețe. Erau puse în piețe. Era un mod de a-i onora pe cei care alergau. Era un mod de a-i cinsti. Și apoi, un alt lucru care li se dădea atunci era o cunună de lauri. Nu din aur. Și era o cunună de lauri. Da? Este o plantă care creștea pe meleagurile acelea. Și de aceea Pavel spune cunună care se vestejea. Cununa aceea era pentru momentul acela. Pentru ca ei să-și aducă aminte, și îmi place de James Dobson, spune odată că a fost foarte pasionat de sport și a câștigat câteva trofee pe care liceul lui le-a pus în vitrină. Dar la un moment dat, după câțiva ani buni, a fost sunat de un prieten și a spus: măi, au dispărut trofeele tale. Zice, le-au aruncat la gunoi. L-au aruncat la gunoi și el are acolo o lecție și spune: așteaptă numai suficient de mult pentru că toate trofeele vor ajunge în cele din urmă în gunoiul cuiva. Când este vorba despre trofeele lumii acesteia și despre lucrurile lumii acesteia, dacă așteptăm suficient de mult timp, indiferent cât de faimoase sunt, într-o bună zi vor deveni doar un gunoi pentru cineva. Pe când, dacă alergăm pentru cununa cerească, este cea care nu se va vesteji niciodată. Și Pavel aceasta a urmărit, a spus: toate celelalte sunt gunoaie. Las totul deoparte, așa cum ne îndeamnă și versetul acesta. Zice, pentru că suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, orice păcat, să le dăm la o parte, pentru ca umblarea noastră să devină alergare pentru Dumnezeu. Pentru ca alergarea noastră să nu cunoască nicio piedică și să alergăm triumfători pentru Domnul nostru, onorându-L și ținându-ne mereu ochii ațintiți înspre El, care este ținta și căpetenia credinței noastre. Cum a făcut Pavel lucrul acesta? Așa cum spuneam, abandonând tot ce îl împiedica să alerge și ținându-și mereu și mereu privirile ațintite înspre țintă. Mi-am adus aminte când alergam și participam la concursuri cât de important era să ții ochii înspre linia aceea de sosire. Puteai să vezi multe lucruri în decor și să ți se pare că ceva este frumos, mai ales dacă alergam la crosuri și aceste concursuri se desfășurau de obicei în orașe, treceai pe lângă câte o cofetărie cu mirosuri înbietoare, dar tu erai angajat în cursă, nu puteai să spui: mă duc să beau un suc mai întâi sau să mănânc o prăjitură și pe urmă în continuă alergarea. De câte ori nu suntem distrași din alergarea noastră, de câte ori nu suntem abătuți din umblarea noastră cu Dumnezeu. Mă rog ca în vremurile acestea, tulburi, derutante, dificile, frați și surori, noi ca niște copii ai lui Dumnezeu, haideți să păstrăm cadența cu Dumnezeu, haideți să umblăm cu Dumnezeu. Am mai spus lucrul acesta, cred că și cu altă ocazie. De obicei, în vremurile de criză, oamenii încep să-și pună mai serios problema raporturilor lor cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte, decembrie 89 în România, când un oraș întreg îngenunchea în fața catedralei în Timișoara și rostea rugăciunea Tatăl nostru și strigau Dumnezeu este cu noi. Vă aduceți aminte 9-11 în Statele Unite, când bisericile s-au umplut peste noapte de oameni care îl căutau pe Dumnezeu. Vă asigur că nu suntem decât la începutul crizei. Și oamenii îl vor căuta din nou pe Dumnezeu. Tare mi-e teamă ca nu cumva și bisericile să fie în altfel de căutări decât cele îndreptate înspre Dumnezeu. Și în loc să fim pildă, să fim lumină de oameni care nu se bat nici la stânga, nici la dreapta, oameni care nu își înfrânează ritmul doar pentru că traversăm o criză economică, ci suntem oameni care umblă în cadență cu Dumnezeu. Oameni care se bucură zilnic de prezența lui Dumnezeu. Oameni care ajung să vorbească cu Dumnezeu. Oameni care ajung să-și deschidă inima față de Dumnezeu până la punctul în care Dumnezeu nu mai vrea să ascundă nimic de ei. Domnul să ne ajute să fim astfel de credincioși, astfel de oameni. Amin. Haide.